Assalomu alaykum qadirdonlar. Hayotimiz Xudovand bilan birga kechadigan so'qmoq kabidir. Tasavvur qiling. Xudovand sizga biror bir topshiriq berganini his qildingiz. Qilishingiz kerak bo'lgan ishga astoydil tayyorgarlik ko'rib, ishni boshladingiz, lekin ish o'xshamayapti. Hech ham ishingiz olg'a siljimaydi. Shunda ko'pchilik, demak bu Xudoning irodasi emas ekanda deyishadi. Xudovand sizni o'zi bilan muloqotga chaqiradi. Xudovand sizga o'z rejasi va irodasini ko'rsatish uchun biror bir holatni oldingizga qo'yganida uni tahlil etishga shoshilmang. Biz oldimizga qo'yilgan imkoniyat yoki holatni ko'ramiz-da, shoshilinch xulosa chiqaramiz. Bunday paytda Xudovand bizni bir yo'nalish bo'yicha asta-sekin boshlab bormoqchi. Biz esa darhol o'z o'lchovimiz bilan o'lchab, noto'g'ri xulosa chiqarib qo'yamiz.
Bizning fikrimiz o'zimizga to'g'ri bo'lib ko'rinadi. Insoniy mantiqqa suyanib xulosa chiqaramiz-da, ishni boshlaymiz. Mana shunda hammasi teskari ketadi. Ko'pgina hollarda Xudovand sizni chaqirib, biror bir yo'nalish berar ekan, u sizdan Xudovand uchun biror narsa qilishingizni istamaydi. U siz turgan joyda va holatda nima qilmoqchiligini anglashingizni istaydi. Shuning uchun ham keling, muqaddas kalomdan Xudovand havoriy Pavel hayotida qanday ishlaganini ko'ramiz. Pavel bilan yo'ldoshlari Frigiya va Galatiya yurtlaridan o'tishdi. Chunki muqaddas ruh Asiyada Xudo so'zini targ'ib qilishlariga to'sqinlik qildi. Missiya chegaralarga yaqinlashganda Bitiniyaga bormoqqa intildilar, lekin Isoning ruhi yana ularga ijozat bermadi.
E'tibor qilgan bo'lsangiz, har safar Pavel bilan hamrohlari Xudovand xizmatini o'zlari to'g'ri deb o'ylagan joydan boshlamoqchi bo'lganida muqaddas ruh ularni to'xtatgan. Ular uzoq yo'l yurishgan. Yo'lda uchragan shaharlardan biriga kirmoqchi bo'lishdi. Xudovand ularga yana yo'q dedi. Xudovand rejasini bilish uchun oxiri ular bir joyda to'xtashdi. Kalomda bu haqida shunday yozilgan. Shunday qilib, Misiya yurtidan o'tib, Troas shahriga tushib keldilar. O'sha kechasi Makedoniyalik bir odam Pavelning tushiga kirdi. U Pavelning qarshisida turib, Makedoniyaga kelib, bizga yordam bergin deb yolvorar edi. Pavelning ko'rgan bu karomatli tushidan keyin bizlar darhol Makedoniyaga borish harakatini qildik.
Ishonchimiz komilki, Pavel bilan uning hamrohlari Troas shahriga kelganida Xudovanddan nega 2 marta oldilarida eshik yopilganini so'raganlar. Ular ibodat qilib, Xudovand rejasini bayon qilishini so'ragan. Ularning ibodatiga yarasha Xudovand Pavelning tushi orqali javob berdi. Shundan keyin Xudovand ularni o'sha yerlik aholiga xushxabarni yetkazishga chaqiryapti degan xulosaga kelishdi. Balki javob olgunlaricha bir muddat o'sha yerda qolishgandir ham. Nihoyat Xudovand ularning oldida bir eshikni ochdi. Sizning oldingizda ham yopiq eshik bo'lsa, xavotir olmang. Biroz to'xtab ibodat qiling. Xudovand sizga to'g'ri eshikni ko'rsatadi. www.najot.com saytimiz sizga Xudovandning insonlar bilan munosabati haqida juda ko'p ma'lumotlarni beradi.